subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada warka subax ee raadiyaha simbaha qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah dawladda Soomaaliya ayaa soo saartay go'aamo lagu hortagayo COVID-19 ee gudaha dalka maamulka Jubbaland ayaa warka soo saaray mowqifkooda ku aadan shirka uu ku baaqay madaxweynaha dawladda federaalka dawladda Soomaaliya ayaa ka hadashay iswaafajinta go'aamo la soo saaray iyo barnaamijyada mucaaradka uu ku baaqay maamulka Puntland ayaa shuruud adag ku xiray ka qaybgalka shirka doorashooyinka ee dhawaan la shaaciyay. Qiyaasad colaadeed ayaa ka taagan deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud kadib dil halkaasii ka dhacay. Abaaraha ka jira gobolka Gedo ayaa galaaftay dad iyo dunyo u dhintay haraad ka jira gobolkaasi. Xeerilalinta Puntland ayaa soo bandhigtay kiisas la xiriira kufsiyo ka dhacay gudaha maamulkaasi. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in kiisas hor leh oo coronavirus ah laga diiwaangeliyay gudaha dalka. Baaradka caalamka subaxnimadan si bay idiin haysana waxaa ka mid ah Joe Biden oo sheegay inuu qaadayo tallaabooyin dheer oo meesha looga saarayo qaar ka mid ah awaamirta uu soo saaray madaxweynihiisaga ka horreeyay. Iyo Brazil oo la dhibaatoonaysa musiibada COVID-19. mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhigistayaal waa subaxnimo arbaca taariikhdu waxay tilmaamaysaa 3/3 ee sanadka 2022 intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warka subax ee raadiyaha simbaha iminkana qodobadaas oo faahfaahsan dawladda Soomaaliya ayaa soo saartay go'aamo looga hortagayo caabuqa COVID-19 ee gudaha dalka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay soo saartay go'aamo dhowr ah oo looga hortagayo caabuqa COVID-19 waxaana inta badan go'aamadaasi diiradda lagu saarayaa qaabka ugu macquulsan ee lagu xakameyn karo isu socodka bulshada isla markaana lagu dhiirigelin karo in ay qaataan talooyinka iyo tallaabooyinka ay soo jeedinayaan in la raaco hay'adaha kala duwan ee caafimaadka wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan walaac ka muujisay hannaanka wax loo qabanayo isla markaana waxa ay dalabyo hor dhigtay dawladda federaalka Soomaaliya waxaa ka mid ah dalabyada loo hor dhigay isla markaana ay soo jeedisay Dr. Fawziye Abiy Karnuur wasiirka wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya in la xakameeyo isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee magaalada Muqdisho iyo weliba sidoo kale in meesha laga saaro duulimaadyada kala duwan ee gobollada dalka iyo dibaddaba waxaa sidoo kale ka mid ahaa in meesha laga saaro amaba la hakiyo guud ahaanba waxbarashada ka jirta gudaha dalka wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegtay inta badan ay muhiim tahay in dhinacyadu ay raacaan tallaabooyinka loo baahan yahay si meesha looga saaro caabuqa COVID-19 wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Cismaan Dube oo shir jaraa'id xalay qabtay ayaa sheegay in dawladdu ay qaaday tallaabooyin dheer ah si meesha looga saaro COVID-19 isagoo sheegay goobaha waxbarashada in guud ahaanba loo baahan yahay in albaabada laisugu laabo sidoo kalena waxa uu sheegay inay qaadayaan tallaabooyinka kale ee loo baahan yahay si meesha looga saaro COVID-19
dhammaan goobaha waxbarashada kuwa dawliga iyo kuwa gaarka loo leeyahay sida iskuullada iyo jaamacadaha waxaa la xiri doonaa muddo 2 usbuuc ah oo ka bilaabanta berrito oo bisha ay tahay 3/3/2021 waxaana xidhnaan doonaan ilaa 17 March 2021 qof kasta waxaa waajib lagaga dhigay inuu qaato afxid ama mask marka uu joogo dhammaan goobaha la isugu yimaado sida suuqyada masaajidada gaadiidka dadweynaha goobaha ganacsiga iyo meel kasta oo dadweyne isugu yimaado xafiisyada dawladda si ku meel gaar ah ayaa loo xirayaa muddo 2 usbuuc ah oo ka bilaabanaysa 3 March oo ah berrito shaqaaluhuna waxa ay ka soo shaqayn doonaan guryahooda marka laga reebo kuwa bixiya adeegyada lagama maarmaanka isu socodka caasimada dalka iyo gobollada waa la dhimi doonaa muddo 2 usbuuc laga bilaabo berrito bisha ay tahay 3 March ilaa iyo 17 March gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaadiidka dadweynaha iyo kuwa khaaskaaba si caadi ayay u sii socon doonaan gudaha magaalooyinka waxaana waajib ah dadka saaran ee rakaabka ahi inay qaataan afsaar ama mask ayna hubiyaan kala fogaanshaha bulshada waxaa muddo 3 maalmood ah la joojiyey xafladaha gaar ahaan kuwa aroosyada kuwa kale la isugu yimaado sidoo kalena waxaa la mamnuucay goobaha caweysyada ee habeenkii dhalinyarada ku kulanto mootooyinka bajaajleyda basaska waxaa loo ogol yahay inay qaadaan rakaab, waana inay dhowraan nadaafadda, dadkuna kala fogaadaan qaataana afxirka ama maaska.
Wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxay ka hadashay mowqifka dowladda iyo qaabka la isku waafajinayo go'aamada ku aadan isu socodka gaadiidka, waa isu socodka iyo isumaatinada dadweynaha ee la joojiyey iyo weliba banaanbixii ay ku dhawaaqeen musharaxiinta mucaaradka oo dowladda federaalka Soomaaliya ay qaybta ka ahayd xilli xukuumadda Soomaaliya ay ogolaatay in banaanbax abaabulan ay dhigaan xubnaha midowga musharaxiinta oo iyagu waayihi u dambeeyeyba daneynayay in banaanbaxaasi ay dhigaan.
Kulamada dadka wixii ka badan 10 qofood waa la joojiyey muddo bil ah. Isusoobaxyada khaaska ah ee haysta ruqsadaha waxaa ku xiran shuruudaha soo socda: in dadka isu soo baxaya isu jirsadaan 2 mitir, iyo in qof kasta oo imanaya isu soo baxa uu soo qaato afsaar ama mask. Goobaha ciyaaraha, garoomada ciyaaraha iyo goobaha jirdhiska waxaa la hakinayaa iyagana muddo 2 toddobaad ah, oo ka bilaabanaysa berito bishu ay tahay 3. Kulamada tacsida, aaska iyo qabuuraha waa inaysan ka badnaan dadka tegaya 10 qofood, iyadoo la hubin doono kala fogaanshaha bulshada iyo qaadashada maaska. Wasaaradda caafimaadku waxay adkeynaysaa ilaalinta fayadhowrka guud ee goobaha dadku isugu yimaadaan, sida suuqyada, masaajidada, isbitaalada, bangiyada iyo goobaha la midka, si loo yareeyo faafidda cudurka coronavirus. Waxaa waajib ah in dhammaan dadka adeega u soo doonta ama jooga goobaha caafimaadka ay markasta xidhnaadaan afsaar ama mask, sida isbitaalada iyo farmashiyada. Waxaa waajib ah in dhammaan dadka ka adeeganaya goobaha ganacsiyadu sidoo kale ay qaataan mask. Dadka dhoofaya ama dalka soo gelaya, xukuumaddu waxay ka soo saartay go'aamada: qof walba oo imanaya ama ka dhoofaya dalka waa inuu si joogta u qaataa afxirka si loo yareeyo faafidda cudurka coronavirus. Waa in dadka safraya ay maraan baarista xanuunka COVID-19, iskana soo baaraan goobaha loo asteeyey baarista si ay isaga hubiyaan inaysan qabin xanuunka COVID-19 ka hor 72 saacadood inta aysan safrin.
Wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya oo ku hadlaysay afka dowladda ayaa waxay sheegtay in guud ahaanba go'aamadaasi ay yihiin kuwa dhaqangelaya maanta oo bishu tahay 3-da bisha 3-aad ee sanadka 2022, islamarkaana guud ahaan dhinacyada quseysa la doonayo in sida ugu dhaqsiyaha badan u dhaqangeliyaan, waxayna dowladdu qaadatay go'aamo dheeri ah oo looga hortegayo caabuqa COVID-19. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan waxay ku dhawaaqday shir ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Maamulka Puntland ayaana shuruud adag ku xiray ka qaybgalka shirkaasi, sida warkanu ku faahfaahinayo Faisal Cabdi Faarax.
Maamulka Puntland ayaa warka soo saaray shir dhowaan uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isugu yeeray madaxda dowladda, kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, waxaana maamulka Puntland ay sheegeen in shirka ay diyaar u yihiin oo ay ka qayb galayaan, balse loo baahan yahay in lagu qabto garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. War qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaana waxaa lagu sheegay in dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliyeed ay walaac xoogan ka muujinayso in madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu markasta soo saarayo qoraallo qaadanaya tilmaamooyin carqaladeynaya dadaalada xalka loogu raadinayo caqabadaha hortaagan geeddi-socodka qabsoomidda doorashada baarlamaanka iyo midda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dowlad goboleedka Puntland waxay u aragtaa dadaalada ay wadaan ra'iisul wasaare Roble iyo midowga musharaxiinta kuwa u gogol xaaraya jawiga ay ku qabsoomi karaan shirarka looga wada hadlayo qabsoomidda doorasho loo dhan yahay iyo heshiis lagu wada yahay. Sidoo kale, dowlad goboleedka Puntland waxay caddeynaysaa in markasta ay diyaar u tahay ka qaybgalka shirarka halka loogu raadinayo qabsoomidda doorashada heshiiska lagu yahay oo lagu ku qotonta heshiiskii 17 Sebtembar 2020. Dowlad goboleedka Puntland ayaa sidoo kale waxa ay soo jeedisay in shirka uu ka dhaco garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, waxaana ayaa markaasi filaysaa in xafiiska qaramada midoobay iyo AMISOM in ay diyaariyaan goobta iyo amniga shirka goobta uu ka dhacayo waxaana dawladda goboleedka Puntland ay qaramada waa wakiilada beesha caalamka uga mahadcelinaysa dadaalada joogtada ah ee ay ku garab taagan yihiin dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed oo ku aadan in dalka ay doorasho ka dhacdo qaar kamid ah maamul goboleedyada dalka ayaa dhowr jeer hore waxa shir isugu yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo iyadoo taa beddelkeedana ay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaar ay ka soo horjeesteen isla markaana goobo uu madaxweynuhu iclaamiyay ay sheegeen in laga haboon yahay isla markaana loo baahan yahay in shirka lagu qabto meel ku haboon oo amnigeeda la isku halayn karo madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa dhowr jeer hore ku baaqay shirkan isagoo magaalada Garoow sheegay in loo baahan yahay shirkan oo ka dhaco isla markaana uu iclaamiyay balse madaxweynaha Puntland ayaa isagu arinta ka hor yimid isagoo soo jeediyay in lagu qabto shirka magaalada caasimada ee Muqdisho isla markaana ay ka qayb galaan saamilayda siyaasadeed ee cabashada ka qaba doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo waxaana arintan ay ahayd mid muran siyaasadeed uu ka taagnaa maamul goboleedyada iyo sidoo kale dawladda dhexe federaalka waxaana la isku muransanaa isla markaana la isku fahan waa uu ka taagnaa arrimaha doorashada la filayo in sanadkan horaantiisa ay ka dhacdo dalka waxaana madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo sidoo kale qaar ka mid ah dawlad goboleedyada dalka ilaa iyo haatan ay tahay mid la isku fahmi la yahay shirarka waxaana jira dadka qaarna oo siyaasiyiinta ay aaminsan yihiin in cadaadisa uu kaga imaanayo beesha caalamka isla markaasna aysan la doonayo in dalka uu ka dhaco doorasho isla markaana madaxweynaha iyo sidoo kale dowlad goboleedyadaba ay qasab tahay in ay sameeyaan tanaasul si dalka ay doorasho uga dhacdo isla markaana wada hadal iyo wada ogol lagu dhameeyo doorashada dalka ka dhacaysa waxaa jiray in shirar dhowr ah ay dawladdu ku baaqday isla markaasna ay baaqdeen oo aan waxba laga soo qaadin haatan waxaa jira shir kale oo madaxweynuhu markale ku baaqay kaas oo magaalada Muqdisho uu sheegay in ay marti gelinayso waxana dawlad goboleedyadu ay durbaba ka soo saareen warar hor dhac ah kuwaas oo ay ku baaqayaan isla markaana ay kaga soo saarayaan aragtiyo kala duwan iyagoona shuruudo dhowr ku xiray waxana siyaasiyiinta qaar iyo dadka uu durusa siyaasadda ay tilmaameen in shuruudahaasi ay yihiin kuwa adag isla markaana walaac xoogan gelin kara doorashada iyo sidoo kale shirarka looga hadlayo doorashada ee ka dhacaya magaalada caasimada ee Muqdisho dowlad goboleedka Puntland ayaa iyadu haatan waxa ay soo jeedinaysaa in shirka ammaankeeda ay sugaan amisom isla markaana si weyn loo adkeeyo laguna qabto xerada xalane ee Muqdisho oo ay markaasi tilmaameen in ay haboon tahay in haatan shirka lagu qabto si amnigu uu noqdo mid la isku halayn karo isla markaana dowlad goboleedyada ka aragtida duwan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay uga soo qayb galaan sidoo kale saamilayda siyaasadeed ee cabashada ka qaba doorashada ay shirkan loo baahan yahay inay ka qayb galaan si doorashada dhacaysa u noqoto mid wada ogol ah iyadoona tilmaantay in shirkan ay dowladda goboleedka Puntland ay diyaar u tahay isla markaasna ay kaliya loo baahan yahay in shirku uu noqdo mid amnigiisa goobta lagu qabanayo u yahay mid la isku halayn karo
waxa gaad muhiim ah Faisal Abdi Farax maamulka Jubaland dhankooda waxay soo saareen mowqifkooda ku aadan shirka uu ku baaqay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya hoggaanka maamulka Jubaland waxay sheegeen in loo baahan yahay in ay qaadaan tilaabooyin dheeri ah si looga qayb galo shirkaasi maamulka Jubaland waxay soo saareen mowqifkooda waxayna sheegeen mar walba diyaar u yihiin inay ka qayb galaan shir walba oo loogu raadinayo isla markaana looga shaqeynayo arrimaha danaha Soomaaliya waxayse sheegeen in loo baahan yahay in lagu qabto goob amaana waxay sidoo kale maamulka Jubaland soo dhaweeyeen dadaalada wada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya wuxuuse qoraal bartiisa Twitter-ka ku soo qoray Axmed Madobaha maamulka Jubaland oo dalbaday in lagu qabto shirka goob muhiim amnigeeda la isku halayn karo waxaana muuqda inuu ka biyadiidan yahay madaxtooyada Soomaaliya iyo meelaha mid ah ka dhaco shirkan isla markaana dhankiisa door bidayo xalane amaba garoonka diyaaradaha ee aadan cadeeh sida maamulka Puntland bay dalbadeen in shirkan uu ka dhaco xisad culadeed ayaa ka taagan deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud kadib dil halkaasi ka dhacay wararka laga helayo deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegayaan in deegaanadaasi ay ka taagan yihiin xiisado colaadeed oo la soo warinayo. Xiisadahan ayaa yimid kadib markii Maleeshiya ka soo jeeda deegaanka dhabbad ee gobolka Galgaduud oo hoostaga degmada Caabudwaaq ee isla gobolkaasi waqooyigiisa dhaca ay xalay xilli dambe deegaanka Miir Cawleed oo hoostaga magaalada Cadaado ku dileen laba nin oo la sheegay inay wateen gaari qaad, kuwaas oo deegaan ahaan ka soo jeeda Gallinsoor, waxaana jira xiisad colaadeed oo ka dhalatay dilka oo saaka laga dareemayo halkaasi. Wararka laga helay deegaankaasi waxay sheegayaan in halkaasi lagu arkayo maleeshiyaad waa maleeshiyooyin abaabulan oo hab beeleed u abaabulan oo deegaanadaasi ku sugan si meesha ay uga hortagaan dilalka halkaasi ka dhacaya. Way u dambeeyeyba deegaanada maamulka Galmudug, gaar ahaan gobolka Galgaduud, waxaa hareeyey dagaalada beelaha u dhexeeya ee ka dhacaya deegaanada maamulkaasi, waxaana inta badan dhinacyadu ay sheegaan in halkaasi maamulka Galmudug ay ka gaabiyeen sidii wax looga qaban lahaa dagaalada inta badan beelaha dhexmara oo ku soo laalaabta deegaanada maamulkaasi, waxaana saaka wararku sheegayaan in xaaladda deegaanadaasi ay tahay mid aad u adag, islamarkaana waxaa laga dareemayaa colaadda ka dhalatay dilka xalay ka dhacay deegaankaasi. Abaaraha ka jira gobolka Gedo ayaa galaaftay dad iyo duunyo u dhintay haraadka ka jira deegaanada gobolkaasi. Gobolka Gedo ayaa waxaa laga soo warinayaa abaaro xadhaafa iyo weliba biyo la'aan ay dad badani u dhinteen oo ka dhacday gobolkaasi, waxaana ka mid a meelaha hadda dhimashada laga soo warinayo deegaano dhowra hoostaga degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo, waxaana maamulka degmadaasi ay sheegeen in abaaruhu ay yihiin kuwo saameyntooda wata, isla markaana ay adag tahay xaaladda guud ee ka jirta gudaha deegaanada gobolkaasi Gedo. Maamulka Baar Dheere waxay sheegeen in ilaa 2 qof la xaqiijiyey inay u dhinteen biyo la'aan ka jirta deegaanada hoos yimaada magaalada Baar Dheere, isla markaana waxay sidoo kale shaaciyeen in biyo la'aan iyo baad la'aanba waa in biyo iyo baad la'aan ay ka jirto deegaanadaasi, magaalada Baar Dheerena ay tahay meelaha ugu daran. Meelaha sidoo kale laga soo warinayay dhibaatooyinka waxaa ka mid a degmada Ceelwaaq ee gobolka Galgaduud iyo deegaano dhowra hoos yimaada, waxaana la sheegay dadka ku sugnaa deegaanadaasi in hadda ay u hayaamayaan gudaha Kenya iyo weliba sidoo kale gobollada kale ee jubbooyinka si halkaasi ay uga raadiyaan wax ay nafta ku qabtaan. Waxaana deegaanada gobolkaasi laga soo warinayaa dhibaato aad u fara badan. Maamulka Baar Dheere waxay sidoo kale sheegeen in ilaa hadda aysan jirin wax gargaara oo haba yaraatee soo gaaray deegaanada hoos yimaada magaalada Baar Dheere. Waxay dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay-adahaba sheegeen in wax ay gargaara aysan soo gaarsiin. Waxay maamulku walaac ka muujiyeen hannaanka xilligan dadka noloshiisu ay noqon karto iyadoo guud ahaanba biyo la'aan ka jirto deegaanada hoos yimaada magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Maamulka magaaladaasina waxay baaq u direen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo ka dalbaday in ay la soo gaaraan wax kaalmo ah dadka shacabka ee ku nool gudaha gobolkaasi, gudaha waa magaalada Baar Dheere iyo guud ahaanba gobolkaasi, waxaana xaaladu hadda ay tahay mid cakiran isla markaana aad u adag, waxaana la saadaalin karinna qaabka ay noqonayaan iyo sida loo wajihi doono waxyaabaha la xiriira abaarahan xilli darku la daalaa dhacayo. Caabuqa COVID-19 oo 24 saac oo kasta la soo diiwaangeliyo kiisas horle oo la xiriira caabuqaasi. Gobolka Gedo sanadkii hore 2020 waxaa ka mid ahaa meelaha laga soo sheegay kiisaska la xiriira caabuqa COVID-19, waxaana adag in loo helo gargaar halkaasi gaara maadaama deegaanada inta badan aysan ahayn kuwo ay ka degaan duulimaadyada ka duura magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana maamulka deegaanadaasi ay dalbanayaan in gargaar ay la soo gaaraan dowladda federaalka iyo hay'adaha kala duwan ee ka shaqeeya arrimaha bani aadamnimada. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa ruuxii dalka idaafaha caalamka ee naga soo gaaray. Injineer Kooshinyara ayaa warka subaxii noo farsameynayay, cidda warka igu seegay si mareysay ka daalacan karaan nabadgelyo.